Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Almanya Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier deyib ki, əgər İran dünyanın 6 gücü dövləti ilə təkliflər paketi ilə bağlı danışıqlar aparmaq istəyirsə, uran zənginləşdirməsini dayandırmalıdır. Qazaxıstanda yüzlərlə fəal media haqqında qanuna edilən dəyişikliklərə etirazını bildirib. Mərhum keçmiş prezident Əbülfəz Elçibəyin doğum günü münasibəti ilə bir sıra partiya və ictimai təşkilatların təmsilçiləri Bakıda yürüyüş keçirdilər. Efirdə xəbərlərdir. Almanya Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier deyib ki, əgər İran dünyanın 6 güclü dövləti ilə təkliflər paketi ilə bağlı danışıqlar aparmaq istəyirsə, uran zənginləşdirməsini dayandırmalıdır. Cənab Steinmeier bugün Berlində İranlı həmkarı ilə görüşdükdən sonra deyib ki, İran tez bir zamanda zənginləşdirmə prosesini dayandırmalıdır. Amma İranın Xarici İşlər Naziri Manu Çöhr Mötəkki bir daha ölkəsinin mövqeyini dilə gətirib ki, bundan sonra hər hansı danışıqlar ilkin şərtlər olmadan aparılmalıdır.
Az müzakirat bedune hər günə pis şərti istiqbal.
Biz ilkin şərtlərsiz danışıqları alqışlayırıq. Bizim fikrimizcə beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələni nəzərə almalıdır.
Məsələ bisyar lazım mi dünya?
İran Xarici İşlər Naziri Manu Çöhr Mötəkki. Bugün İraqın Kərkük şəhərində baş verən partlayışdan İraqın Kəşfiyyat və Terrora Qarşı Əməliyyatlar İdarəsinin direktoru Musa Haçim, onun müavini və mühafizəçisi həlak olublar. Bağdaddan 90 kilometrdə yerləşən Dulayiyyə şəhərində maşın partlayışından İraqın Təhlükəsizlik Patrolunun 5 üzvü həlak olub. Siyasi səhnəyə gəldikdə İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin ölkə parlamentinə milli barışıq planını təqdim edəcəyi gözlənilir. Kabilin hərbi rəsmiləri bugün deyiblər ki, Əfqan və koalisiya qüvvələri son bir gün ərzində Cənubi Əfqanistanda baş verən çoxsaylı toqquşmalarda 80-dən çox yaraqlını qətlə yetiriblər. Koalisiya qüvvələrinin və mülki sakinlərin zərər çəkmədikləri bildirilir. Bugün Almatıda 200-ə yaxın fəal media haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərə etirazlarını bildiriblər. Aksiya iştirakçıları deyirlər ki, bu dəyişikliklər mətbuat azadlığını məhdudlaşdırır. Nümayişçilər arasında müxalifət jurnalistləri və onların tərəfdarları olub. Həbs edilənlər barədə məlumatlar yoxdur. Qazaxıstanın Naqız Aqjol partiyasının lideri Bolat Abilov deyir. Biz bugün bu dəyişikliklər olmadan ölkədə baş verənlər haqqında obyektiv, düz məlumat ala bilirikmi? Yox, bu da kədərlidir. Bu dəyişikliklər isə Qazaxıstanda həmişəlik söz azadlığına son qoyacaq. Prezident Nursultan Nazarbayevin dəstəklədiyi bu dəyişikliklər media orqanlarının qeydiyyata alınmasını çətinləşdirir. Qanuna görə məhkəmə hökmü ilə bağlanan qəzetlərin redaktorları həmin vəzifədə başqa nəşrlərdə işləyə bilməzlər. ATƏT və Amerika deyiblər ki, bu qanun mətbuat azadlığı baxımından uğursuzdur. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Verilişlərimizi internetdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Xəbərlər davam edir. İran onun İraqdakı zorakılıqda əli olması barədə Amerika generalının ittihamlarını təksib eləyib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi bugün Tehranda deyib ki, bu ittihamlar Amerikanın öz zəifliyini örtbastır eləmək və İraqdakı məğlubiyyətinə haqq qazandırmaq səylərinə uyğundur. Cənab Asəfi deyib ki, İran öz qonşusu kimi İraqı birləşmiş, güclü və inteqrasiya olunmuş görmək istəyir. Cümə axşamı Amerikanın İraqdakı baş komandanı general George Casey deyib ki, İran İraqdakı ixtişaşların arxasında duran əsas qüvvədir. Onun dediyinə görə Tehran şiə qruplarına təlim keçir və onları silahlandırır. Bugün Filipin prezidenti Gloria Macapagal Arroyo ölkədə ölüm hökmünü ləğv eləyən qanun imzalayıb. Cənab Arroyo Vatikana səfər etməsindən bir gün qabaq bu qanunu imzalayıb. Hazırda Filipində 1200-dən çox məhkum haqqında ölüm hökmü çıxarılıb. Danışır Azadlıq Radiosu qayıdaq Azərbaycana. İyunun 24-də mərhum keçmiş prezident Əbülfəz Elçibəyin doğum günü münasibəti ilə bir sıra partiya və ictimai təşkilatların təmsilçiləri Bakıda Əzizbəyovun heykəlinin qarşısından Fəxri Xiyabana dək yürüyüş keçirdilər. Sovet dövründə bir müddət dissident kimi həbsdə olmuş Əbülfəz Elçibəy 80-ci illərin sonunda yaradılmış Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri olub. 1992-ci ildə prezident seçilib, təxminən bir il Azərbaycana rəhbərlik edib. 2000-ci il avqustun 22-sində dünyasını dəyişib. Bugün acılıq eləyən müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələrindən bir neçəsinin səhhətində problemlər yaranıb. Tələbə komitəsinin sədri Elnur Məmmədovun sözlərinə görə qızlardan üçünün ürəyi gedib. Həkimlərin yardımından sonra onların vəziyyəti yaxşılaşıb. İyunun 24-dən acılıq aksiyasına qoşulmuş valideynlərin də səhhətində bəzi problemlər müşahidə olunub. Təhsil Nazirliyi qanunsuz tələbə qəbuluna görə müstəqil Azərbaycan Universitetinin lisenziyasını ləğv eləyib. Bugün Almaniyada keçirilən futbol üzrə 18-ci dünya çempionatında 8-1 final mərhələsi başlayır. Bugünkü oyunlarda Almaniya İsveçə 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bugün həmçinin Argentina ilə Meksikanın milli yığı qarşılaşır.
Tanınmışlar. Hər kimizi institutdan xaric etdilər, atalarımızın xətrinə görə bizi həbs eləmədilər. Və həmən əməliyyəti mən apardım, il yarımdan sonra 500 kilo həkimi qızıl tuturdu. Onları qətlə yetirən adamlar palamı məhkəməsindən qoşsunlar. Bizim ailədə, bizim nəsildə ehtiyac olmuyor, ehtiyacımız olmuyor hissədə.
Azadlıq Radiosunda Bazar günü, axşam saat 9-un yarısından 9-a dək tanımışlar verilişinin qonağı xalq hərəkatının liderlərindən biri, Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri, Azərbaycan Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidov. Dinləməyi unutmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Ötən gecə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşları iyunun 23-də axşam saatlarında Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakiti saxlayıb. İdarənin əməkdaşları onun üzərindən 10 qram heroin tapdıqlarını deyirlər. İttiham sübuta yetirilərsə Mirzə Sakiti 5 ildən 12 ilə kimi azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə bu günlərdə Lənkəranda olan Mirzə Sakitin narkotiklərlə əlaqəsi haqqında Narkotik Mübarizə İdarəsinin Cənub şöbəsinə məlumat verib və o Bakıya qayıtdığı gün iyunun 23-də saxlanılıb. Haqqında Cinayət Məcəlləsinin 234-cü maddə ilə, yəni qanunsuz olaraq narkotik vasitələri istehsal etmə, əldə etmə, saxlama, daşıma, göndərmə və satmaya görə cinayət işi qaldırılıb. Hazırda o, Nərmanov rayon polis idarəsinin istintaq təcridxanasında saxlanır. Jurnalistin vəkili Elçin Qəmbərov.
10 qram heroin də külli miqdarda narkotik vasitə hesab olunur. Bu minimum ən aşağı həddi 5 ildə azadlıqdan məhrum etmə.
İyunun 27-sinə kimi ölkədə iş günü olmadığından Mirzə Sakidi müdafiə etmək məqsədi ilə vəkil müqavilə bağlaya və işə rəsmi müdaxilə edə bilməyəcək. Buna görə də redaktorlar, hüquq müdafiəçiləri və şahidləri müdafiəyə qalxıblar. Onlar iyunun 24-də Nərmanov rayon polis idarəsinə gedərək Mirzə Sakitlə görüşmək istədiklərini bildirdilər. Amma idarədən Daxili İşlər Nazirliyi icazə verməsə, görüşün mümkün olmayacağını dedilər. Azadlıq qəzetinin redaktoru və Mirzə Sakitin qardaşı Qənimət Zahidov isə hesab eləyir ki, şunun kəskin şeirlərinə görə ona şər atılıb.
Heroin qoymaq adamın cibinə sadəcə olaraq ləkələməkləri başlayan ki, ictimaiyyətə sırsınlar ki, bu elə nəşəxor olmuş. Görünür daha artıq demək fiziki təzyiq göstərmək variantlarından az istifadə olacaq.
Qənimət Zahidov. Bu hadisəni araşdırdığını söyləyən Mətbuat Şurasının rəhbəri Əflatun Amaşov isə günün sonuna kimi bir polis və hüquq müdafiəçisi ilə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüşməyə çalışacağını deyir. Mirzə Sakit son illər Azadlıq qəzetində iqtidar təmsilçilərinin ünvanına sərt ifadələrlə dolu satirik şeirlər yazırdı. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Keçək beynəlxalq məsələlərə. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri onun ölkəsinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı hazırladığı təkliflərini İran hökumətinə təqdim eləmək üçün bugün Tehrana gəlir. Türkiyə müxbirimiz Mais Əlizadə xəbər verir.
Türkiyə İranın nüvə proqramı ilə bağlı mövqeyini Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün bugün başlayacaq Tehran səfərində ortaya qoyacaq. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat İdarəsi rəisinin müavini Murad Özçəlik Azərlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə tərəflərin məsələ ətrafındakı müzakirələrindən bizim çıxartdığımız müstəqil analizimiz var. Bu məsələnin diplomatik yolla həll edilməsi və fürsətin əldən verilməməsi üçün nazirimiz gedib İran tərəfi ilə görüşəcək.
Tərəflərin bu konu ilə ilgili olaraq yapmış olduğu görüşmələrdən kendi çıkarttığımız özgün bir analizimiz var tabii. Dolayısıyla bunun diplomatik çözümle sonuçlanabilmek meselenin gidip İran tarafıyla düzgün bir şekilde oturup bunun fırsatın kaçırılmaması gerektiği üzerine bakanla şeyler görüşecekler.
Sabah gazetinin 24 iyun tarihli nömrəsində Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün Tehran səfərində İran hökumətinə Avropa Birliği və Amerika Birləşmiş Ştatları heyətlərini Türkiyənin vasitəsilə İstanbulda danışıqlara dəvət edəcəyi bildirilmişdi. Bağlı sualımıza da cavab verən Xarici İşlər Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi Murad Özçəlik Türkiyənin belə bir təklifi olmadığını vurguladı. Özçəlik dedi, problem nə qədər tez həll edilərsə o qədər yaxşı olar. Dünya bu qeyri-müəyyənlikdən qurtular, müzakirə prosesi başladığına görə sistem düzələr, neftin qiyməti sabitləşər, məsələlər sahmana düşər. İşin tez həll olmasına çalışacaq. Bu akşam Tehran'a giden Xarici İşlər Nazirliyinin İran Prezidenti, Xarici İşlər Naziri ve Milli Təhlükəsizlik Şurasının baş katibiyle görüşleri nəzərə tutulmuştur. Mayıs Əlizadə Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbərlər davam edir. Az tanınmış və sərt xətt tərəfdarı olan Tehran Meri Mahmud Əhmədinicadın İran prezidenti seçilməsindən bir il keçib. Cənab Əhmədinicad İsrail, Holokost və İranın nüfuzu ilə bağlı sərt bəyanatları ilə tez bir zamanda dünya mediasının diqqətini özünə cəlb elədi. Bu haqda Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Tez-tez dövlətdə qanun aliliyi və vətəndaş cəmiyyətindən danışan keçmiş islahatpərəst prezident Məhəmməd Xatəmidən fərqli olaraq Əhmədinicad sıravi vətəndaşlara daha asan qavranan sözlərlə müraciət edir. Məsələn, aprel ayında Xorasan əhli qarşısındakı çıxışında prezident vilayətin abadlaşdırılmasına pul ayırmağı söz verib. İnşallah universiteti genişləndirməkdən əlavə elm departamenti yaradılacaq. Gəncliyə gəlincə bir şey də əlavə edim. Hökumətin iclasında biz qərarı aldıq ki, şəhərdə iki idman zalı yaradılsın. Əvvəlcə qızlara, sonra isə oğlanlar üçün. Əlbəttə mən də sizin hamınızı sevirəm. Müşahidəçilərin rəyinə görə ölkədə Əhmədinicada rəğbət artmaqdadır. Lakin Tehran Universitetinin professoru Sadiq Zibakalamın dediyinə görə, buna baxmayaraq seçicilərin bir çoxu Əhmədinicaddan hələ də seçki qabağı vədlərinə əməl etməyini gözləyir. Məsələn, inflasiya və işsizlik kimi problemlərlə mübarizə üçün dövlət proqramının tətbiqini. Təəssüf ki, bu istiqamətdə nəinki hər hansı ciddi irəliləyiş olmayıb, hətta bu ilin ilk 3 ay müddətində inflasiyanın misilsiz həddə artmağının şahidi olmuşuq. Gözəl nitqləri və ürəyə yatan şüarlarına baxmayaraq, Əhmədinicad hökumətinin konkret planı olmamasından isə xüsusi nigaranlıq doğur. Ötən həftə İranın 50 tanınmış iqtisadçısı Əhmədinicadın iqtisadi strategiyasının elmi və peşəkar əsası olmamağını, belə siyasət nəticəsində isə yoxsulluq, iqtisadi tənəzzül və ölkədən zehni qüvvə axını artacağını bəyan ediblər. İranın siyasi həyatında mühafizəkar inqilab keşikçiləri korpusunun nüfuzu artması, habelə səriştə tələb edən rəhbər vəzifələrə siyasi təyinatlar, həmçinin Əhmədinicada ünvanlanan əsas iradlar arasındadır. Amma İran cəmiyyətinin maddi cəhətdən ən imkansız təbəqələrini hələ də yoxsulluq və işsizlik kimi problemlər daha çox narahat edir. Müşahidəçilərin bir çoxu hesab edir ki, Əhmədinicadın onlara bəxş etdiyi ümidlər puça çıxarsa, xalqın ona münasibəti də əks istiqamətdə dəyişilər.
Rövşən Rahiboğlu, verilişlərimizi internetdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlikradiosu.az. Və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Almaniya Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier deyir ki, əgər İran dünyanın 6 güclü dövləti ilə təkliflərlə bağlı danışıqlar aparmaq istəyirsə, uran zənginləşdirməsini dayandırmalıdır. Mərhum keçmiş prezident Əlbülfəz Elçibəyin doğum günü münasibəti ilə bir sıra partiya və ictimai təşkilatların təmsilçiləri Bakıda yürüyüş keçiriblər. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbər buraxılışı saat 23-də olacaq. İndi isə verilişimiz Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций: грузинской, армянской и азербайджанской. Тема нашего сегодняшнего круглого стола – это масс-культура и культура. Каковы границы? Я представлю участников программы. Это Рахман Бадалов, философ из Баку. Из Еревана Рубен Ангаладян, культуролог, и рядом со мной в нашей пражской студии находится наш гость из Тбилиси Георгий Гвахария, искусствовед. Мой первый вопрос очень простой. В советской культуре существовало вот это вот отторжение от массовой культуры. Советская интеллигенция считала, что массовая культура разменивает онтологию, высокие образы и достижения искусства на медные монеты. Сегодня, я думаю, эта традиция отчасти сохранена, и я чувствую себя внутри этой традиции. Я чувствую себя то ли жертвой, то ли ее наследником. Скажите, Рахман Бадалов, для чего масс-культура? Я себе на этот вопрос так и не могу ответить.
Вы знаете, если вы думаете, что я знаю ответ на этот вопрос, то вы ошибаетесь. Я думаю, что если она существует, то есть какой-то смысл в ней. Наверное, она существует, поскольку есть потребитель этой культуры. Она существует, поскольку есть масса. Если мы живем в массовом обществе, то есть люди, которым нужна эта культура, то она будет существовать. Если есть спрос, то будет и предложение.
Георгий Гвахария, я скажу, наверное, Прага, но напомню, что вы приехали из Тбилиси. Скажите, вот национальное в массовой культуре, оно, мне кажется, изгоняется постоянно, да, что это все-таки область, которая подвержена своей глобализации, внутри масс культуры люди могут обмениваться, скажем, именами, ну, если не наилучших, но то наиболее популярных образцов этой же масс культуры, опознавать друг друга по этим именам, по этим образцам. В странах Южного Кавказа, в частности, в Грузии, как вы считаете, национальные традиции, они как-то вошли в образцы масс-культуры, которые появились вот после распада Советского Союза?
Ну, в первую очередь я скажу, что я тоже часть советской системы, как вы, Андрей, но все-таки с большой симпатией отношусь к людям, у которых нет вот высокомерного отношения, можно так сказать, к масс-культуре. Что значит масса? Все зависит от качества материала, то есть произведение масс-культуры может быть действительно талантливым, и произведение так называемой культуры забывается очень часто. Можно назвать много таких примеров. Что касается вашего вопроса, учитывая развитие экономики в данный момент в Грузии и приоритет туризма, во всяком случае, власти говорят, что сейчас приоритет туризма все усиливается и усиливается, становится довольно-таки опасным, что масс-культура станет именно не универсальным, как вы говорили, а наоборот, фольклоризированным, что ли. То есть экзотика, экзотическая сторона, как бы приоритет экзотики, можно сказать, в масс-культуре. И, например, и не только в Грузии, примеры Турции, например, показывает вот турецкая поп. Музыка, она сейчас очень фольклоризировалась, да. Вот я вижу опасность в этом, потому что...
А почему опасность?
Потому что это очень поверхностно, иногда очень поверхностно.
Иногда, это что, это размывает национальную культуру?
Ну, я не говорю, что размывает национальную культуру, но размывает глубину культуры. То есть и, да, люди сомнительного таланта иногда приходят в масс-культуре. Культура становится как бы культура для туризма, что ли. Ну, много таких примеров можно назвать.
Рахман Бадалов, Баку. А скажите, я не думаю, что вы очень внимательно наблюдаете вот за областью масс-культуры. Но, тем не менее, скажите, вот вам приходится смотреть сериалы или слушать какие-то песни в исполнении эстрадных певцов? У вас какие чувства вызывают вот эти явления?
Дело в том, что давайте я сам себя как бы возьму в двух ипостасях. Значит, как потребитель искусства, сериалы, там, шоу-бизнес – это не мой продукт. Я люблю очень классическую музыку, мне достаточен Бах сейчас, и я слушаю Баха. я люблю кино элитарное, я читаю элитарную литературу и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, у меня нет высокомерия по поводу в отношении массовой культуры. Хочу не согласиться с вами вот в вашей вступительной части, вы как бы сказали, что она существовала всегда. Она существовала, в народе не было в массовой культуре, была фольклорная культура, а в фольклорной культуре была та креативность, которая сейчас исчезает, и в фольклоре исчезла. И была элитарная культура, которая имела своего потребителя, это был узкий слой, рафинированный слой. Он был рафинированный не только по отношению к искусству, но и рафинированный по поведению в обществе. Они были носителями определенных качеств, чести, там, благородства и так далее, и так далее. И они были потребителями того искусства, которое делало их более благородными, более отличными от всей массы и так далее. То есть в 20 веке, еще раньше, мы получили как бы другое общество. Вот, ну, есть знаменитая, скажем, статья «Восстание масс», которая стала сейчас почти клише, что произошло восстание масс, существуют эти массы. И лишить их той культуры, которую они в состоянии потреблять, это было бы, во-первых, нечестно, во-вторых, это просто невозможно. Поэтому вот я отвечаю на вопрос, смотрю ли я сериалы? Да, смотрю. Когда смотрю я? Я смотрю это тогда, когда я настолько усталый, настолько опустошенный, что я не могу подниматься до высокого искусства. И я понимаю, что в массовом искусстве, ну, скажем, в тех же сериалах, есть маленький слой смысла, есть маленький слой благородства, есть маленький слой эстетичности, то есть тот маленький слой, который в состоянии потребить то огромное массовидное как общество, в котором мы находимся. Речь в данном случае для меня лично, если говорить о культурной политике, идет не о борьбе с массовой культурой, а о защите элитарного искусства. Вот здесь проблемы, я думаю, на Южном Кавказе будут очень серьезные, потому что мы знаем, что несмотря на там засилие массовой культуры, шоу-бизнес, скажем, не существует проблемы, скажем, в той же Америке с качеством симфонических оркестров, со зрителем симфонических концертов и так далее. То же самое и в Европе. Вот я боюсь, что, скажем, если говорить о Баку, то мы пока искусственно поддерживаем эту культуру, она сегодня под патронажем власти. Но в обществе потребителей этой культуры становится все меньше и меньше, и это очень опасно, потому что мы получим одноклеточное общество, способные воспринимать только вот такую, ну, суррогатную культуру. Я ее тоже знаю, потому что я сказал, что там есть слой небольшой эксплуатации вот того, что было наработано за века серьезной культуры, и сегодня она тоже легко эксплуатирует. И поэтому опасно, если она займет все пространство культуры. Поэтому речь идет не о борьбе с массовой культурой, а о защите элитарной культуры.
Ереван Рубен Ангаладзян. Массовая культура – это есть еще и инструмент манипулятивных технологий политических. Сегодня, скажем, в каких-то крупных избирательных кампаниях принимают участие популярные артисты. Их привлекают для того, чтобы завоевывать симпатии и голоса избирателей. И вот это вот большая проблема. Массовая превращается в средства цензуры, средства изъятия из сознания каких-то определенных идей, манипуляции, прививания тех политических, как бы, идей, которые нужны власть имущим. Есть вот эта вот проблема в Армении, есть ли она вообще?
И в целом есть в мире такая проблема, и мы в Армении тоже, видимо, подражаем, так сказать, Западу. И в этих вопросах. Я понимаю, речь идет о певцах, певицах, которые, так сказать, собственно говоря, находятся на эстраде и, так сказать, являются некими звездами, так называемыми, символами для молодежи. Естественно, этот багаж, этот товар политическая элита не может не использовать в качестве, так сказать, приманки для своих целей. Избирательная кампания в Соединенных Штатах так и называется, шоу-кампания. И в этом ничего плохого нет. И когда я говорю о том, что мир – это шоу, в этом большая доля и той политической, так сказать, игре, которая, так сказать, ведется между масс-культурой и избирательной кампанией. И я думаю, чем дальше, это тем больше будет углубляться. Из лидеров бывшего СССР, вот Ельцин свою кампанию, вторую кампанию использовал в полной мере.
Георгий Глухарян, скажите, а вот есть такая проблема. В свое время скажем так, в Советском Союзе тоже была своя масс-культура, и метрополия...
Называлась эстрадой.
Да? Называлась эстрадой. И она строилась по неким столичным образцам. Мне кажется, что сегодня в какой-то мере эта ситуация сохраняется. По крайней мере, когда я был в Тбилиси, я слышал достаточно много музыки, которая экспортируется из России, скажем так. То есть вот эта вот ситуация... Такой, может быть, мирной экспансии, по крайней мере, продуктов масс-культуры из России в Грузию, она сохраняется или
нет,
это иллюзия?
Нет, сейчас это уже не чувствуется, но по содержанию остается все так же, как было раньше. То есть не поют по-русски, но содержание этой культуры остается так, как было в 90-х годах. Сейчас появились то есть старые звезды, более знакомые, наверное, нашему слушателю на Кавказе, на Небрегуадзе, Буба Гигабидзе, советские гости, они сейчас поют... В Москве очень многие в грузинских ресторанах, и не только в грузинских, а в Грузии появились новые звездочки, что очень часто несовершеннолетние девочки, и новые секс-бомбы, которые поют о несчастной любви и иногда пересказывают свои сексуальные сны, вот они становятся популярными. То есть старая гвардия сейчас в Москве, как бы, а новая сейчас вот создает. Я хочу только сказать, наш азербайджанский друг затронул очень серьезную проблему. Кино элитарное и киносериалы. Многие большие режиссеры Запада, ну, Альмодовар, например, с большим удовольствием пользуются цитатом или языком сериалов и мыльных опер. Так что здесь какую-то границу проводить, по-моему, это будет нереально просто.
Рахман Бадалов, а вот о чем говорит наш грузинский коллега, это то, что... Когда масс-культура становится предметом цитирования, она вдруг оказывается культурой. Вспомните этот известный портрет Мэрилин Монро. Портрет тоже, в общем, из области масс-культуры. Сегодня это уже искусство.
Думаю, что вообще надо понять, что между масс-культурой и культурой такой китайской стены нет. Конечно, существует какое-то перетекание. Элитарная культура... тоже должна бороться и за зрителей, и она будет использовать какие-то наработки сериалов или клиповую эстетику, или что-то другое. Иногда я думаю, что культура, то, что, условно говоря, человек вырос из массовой культуры, может подняться до высот. Ну, например, кто такой Чарли Чаплин? Чарли Чаплин откуда появился? Он разве появился не из таких низовых жанров? По-моему, из самых низовых жанров появился... главный гений в кино 20 века. Феллини, чем он питался, какими вот низовыми культурами, откуда его любовь к цирку и к таким вот низовым формам. Конечно, здесь все подвижно. В плане искусства, эстетики, здесь как бы все, я думаю, естественно, но неестественно, когда массовая культура превышает как бы свои границы. И я возвращаюсь к вопросу, который вы задали армянскому коллеге, и я считаю это очень актуально. Это вопрос о манипулятивных функциях, как используется в плане манипуляции. И вот здесь это очень остро, очень актуально. У нас во всех избирательных кампаниях, особенно президентских, певцы шоу-бизнеса используются очень активно. Это активно показывается по телевизору, и они не только поют, но и выступают с какими-то политическими заявлениями, политическими сентенциями. Все это вкраплено в какую-то такую ауру, эстрадного концерта или шоу-концерта, огромный толпа что-то скандирует, и вот это очень опасно. Конечно, это существует везде в мире, и сегодняшняя демократия – это не демократия маленьких греческих полисов. Здесь борьба за массы, манипуляции массами, вообще само телевидение – это прекрасный способ манипулировать массами.
Кстати, Мамардашвили обожал вестерны, если вы знаете, то есть обожал, очень любил массы.
Благодарю вас, мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Из Баку в круглом столе принимал участие Рахман Бадалов, философ. Из Еревана Рубен Ангаладян, культуролог. И рядом со мной в пражской студии гость из Тбилиси Георгий Гвахари, искусствовед. Роман Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Azadlık Radyosu'nun bu saatki verilişi burada başa çattı. Sağlıkla kalın.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.